Du lytter til et afsnit af Gåsehud.
Hej Marie-Louise.
Hej Nana.
Og hej til alle jer derude, der lytter med. Og velkommen til et helt særligt afsnit, som er en fredag den 13. special. Og så også med en gæst. Danica, hun kunne ikke være med i dag, så i stedet for så har jeg inviteret dig, Marie-Louise. Og velkommen til dig.
Tusind tak, og det er jeg simpelthen så glad for, og jeg er rigtig bange.
Ah, det er fantastisk. Til dem af jer, som ikke ved det, det er jo nok de fleste af jer, så er Marie-Louise en af mine allerbedste veninder. Hun bor i London. Trist for mig, men ja.
Trist for mig PT også, jeg er i lockdown.
Ja, ej shit. Det er lige for alt det, der sker med hele den her virus, er mere uhyggeligt end alt det, vi skal fortælle om i dag.
Ja, jo, på sin vis. Jeg kan stadig godt sove om natten, når det kommer til corona, men det kan jeg sgu ikke over det her. Altså, jeg er virkelig nervøs. Det har jeg jo sagt før. Jeg er faktisk sådan, når jeg har lyttet til Gåsehud, så kan jeg ikke sove.
Nej.
Så det skal nok blive rigtig spændende, det her.
Ja, det skal det. Ej, jeg håber virkelig, at du kommer til at kunne sove i nat. Jeg har sådan hørt fra flere af sådan nogle horror-eksperter, som siger, at jo mere man ser gyserfilmer og beskæftiger sig med alt det her, jo mere hærdet bliver man, fordi man ligesom sådan øver sig på at takle frygt og angst og sådan noget.
Skide godt.
Yes. Skide godt.
Så det er faktisk en form for terapi, jeg er i gang med lige nu. Det er perfekt.
Ja, nemlig. Kan du fortælle lidt mere om, hvordan du har det med hele den anden verden og sådan?
Jamen, jeg har det ret stramt med det, og jeg tror, at grunden til, at jeg har det ret stramt med det, er, at jeg er åben, desværre. Og jeg har det med, at når jeg går ind i den, jeg vil gerne lige hurtigt disclaimer, at jeg har rigtig svært nogle gange ved at snakke dansk, og det er simpelthen, fordi jeg boede i England i mange år, så jeg kommer til at blande sprogen lidt sammen, så undskyld far, jeg ved, at det kommer til at gå ondt på dig, det her, men jeg gør det så godt, som jeg nu kan.
Selvfølgelig.
Men ja, siden jeg var barn, min mormor har fortalt mig, at jeg så engle i rummet. Jeg talte til luften, basically. Og når vi gik tur, så gik jeg og pegede på mennesker. Engle, som jeg kaldte dem på gaden. Ja. Som jeg nu synes er rigtig, rigtig, rigtig uhyggeligt, at det er sket. når jeg kommer ind et nyt sted, jeg skal overnatte, hvis jeg tager på hotel, jeg siger altså højt, at I må gerne være her, jeg vil ikke se jer, fordi jeg har sådan en fornemmelse af, at ellers så kommer jeg til det. Jeg har flere oplevelser, da min mormor døde, fik jeg min første søvnparalyse. Det kom igen, da min bedstefar døde. Det kom igen, da min veninde døde. Hvor jeg også har fået prik på skulderen, efter jeg har besøgt hendes grav, osv. Og det er altid mellem, når jeg vågner og sover. Jeg er ved at tage, du ved, lige ved at falde i søvn, så føler jeg rigtig meget tilstedeværelse, som jeg vil ønske, jeg ikke gjorde. Men det er også, det er også spændende. Så jeg tror desværre, jeg er rimelig åben, og jeg prøver at lukke det ned.
Ja, det kommer jeg lige til at tænke på. Jeg kan ikke huske, om vi har snakket om det før, men der er i hvert fald flere, der skriver ind til os med sådan nogle øvelser, man kan lave. Blandt andet, når man har været ude, at man kan sige til sig selv, nu går jeg hjem, og jeg går hjem alene, jeg tager ikke noget med mig. Og at man sådan, ligesom når man er bange og føler, at man kan opleve et eller andet, så kan man også lukke af for det på nogle forskellige måder. Så det kan være, at vi lige skal sådan, ja, det kan være, at jeg egentlig bare lige skal lægge ud i Facebook-gruppen og prøve at repetere alt det, vi har fået af gode råd med alt det her indtil videre.
Det kunne være rigtig fedt, hvis folk de kunne sende nogle gode råd, så jeg bare kan få lukket ned for det. En gang for alle, jeg bliver rigtig træt af det.
Ja, det kan jeg godt forstå. Det gør jeg. Jeg starter en tråd ind i Facebook-gruppen, og så finder jeg lige alle de råd, vi har fået ind til videre i lytterberetninger og sådan. Og så kan folk skrive ind med flere råd og ting, der har virket for dem.
Det vil være dejligt. Tusind tak.
Selvfølgelig. Selvfølgelig. Og det er også sjovt med de her søvnparalyser, fordi at, jeg tror ikke, jeg sådan var særlig meget inde i, hvad det var, før at vi to begyndte at snakke om, at vi begge to oplevede de her ting.
Ja, det kan jeg godt huske.
Ja, så ulækkert. Og det er sjovt, at du sådan oplever dem, når du er ved at falde i søvn, fordi jeg oplever dem oftest, når jeg skal til at vågne.
Ja, det er meget forskelligt. Jeg tror, når det har været omkring dødsfald, så har det været, når jeg er ved at falde i søvn. Når det kommer af, hvad jeg tror er angst, så er det, når jeg allerede sover, og jeg ikke kan vågne op. Okay. Så ja, det er meget, meget forskelligt. Og det er forskellige typer, og forskellige, hvad hedder det, severity of, er det.
Ja. Ja.
Men jeg synes simpelthen, det er noget af det mest uhyggelige i hele verden, og dum som jeg er, så begyndte jeg jo at se The Haunting of Hill House.
Og ja.
Nu tror jeg jo så, at jeg bliver, jeg vil dø, hver gang jeg får en søvnparalyse. Oh, jeg er så idiot, jeg skal ikke se sådan noget.
Ej, jeg kender godt det der med, at man kan sagt sig selv fuldstændig ud med, med alt det der. Ja.
Ej, men det er så dumt.
Men apropos Haunting of Hill House, så har vi jo lige noget sjovt, synes jeg i hvert fald. Jeg har jo lidt fortalt før, at du har fortalt mig en historie omkring, hvor du har oplevet noget. Du var til julefrokost på det her slot ude i Kent, uden for London. Kan du ikke fortælle lidt om det selv?
Jo, det kan jeg godt. Og det er nemlig rigtig sjovt, fordi jeg vidste, vi skulle optage i dag, så i går så satte jeg mig til at research lidt på det her sted. Og det skulle jeg simpelthen aldrig nogensinde have gjort. Det var så dumt, men bare lige, hvad der rent faktisk skete, det var så, at direktøren fra mit kontor her i London, han havde booket en julefrokost med overnatning i Kent på noget, der hedder The Peck Hotel, som er en team ude for London. Og det har vi selvfølgelig glædet os sindssygt meget til alle sammen, og det lød mega lækkert, og vi ser billeder derfra, sådan rigtig gamle, du ved, mansion på landet i England. Yeah. Sindssygt flot. Yeah. Og så om morgenen fik jeg det rigtig dårligt over, at jeg skulle være afsted. Rigtig skidt, og det var virkelig underligt. Det var bare sådan, jeg havde bare ikke lyst til at tage afsted. Og min veninde Caroline, jeg arbejder med, hun fik så overtalt mig og satte mig ned i toget og gav mig en øl og fik mig til sådan at slappe af, og så havde jeg det fint nok igen, men så snart jeg kom derover, og det var så sådan en kæmpe nærmest herregårdsagtig bygning, så flot, men virkelig, virkelig tung atmosfære, og noget af det første vi gjorde, det var, at vi satte os ind i et opholdsrum, der lå ved siden af entréen. Og det var der, jeg skrev til dig, da vi startede med at se Haunting of Bly Manor, fordi at det opholdsstudie sidder i helt starten med hende, fortælleren, sidder og snakker med det der brudepar. Ligner det fuldstændig. Så jeg ved ikke, om det er blevet optaget der, men bare så jeg har en idé om, hvor det her sted, hvordan det ser ud. Det var meget interessant. Jeg kommer så selvfølgelig også før de andre, jeg skal dele værelse med. Og med det samme, jeg kommer ind i det her rum, det var så ubehageligt. Det var sindssygt flot. Altså, fed kaffemaskine, du ved. Virkelig fedt restaureret. Og så snart de andre var der, så havde det fint. Men hver gang jeg var alene derinde, så fik jeg det rigtig dårligt. Rigtig nervøs, rigtig klamt. Og jeg valgte så at tage drømmesengen, mest fordi jeg er sindssygt egoistisk, og jeg gad ikke dele en seng med de andre. og det er bare lige så, jeg ved, at jeg sover i en drømmeseng til senere på aftenen. Men ja, vi har så selve julefrokosten i det her main house hall, der er. Og ender så med at forlade den her hovedbygning og gå ned til en af hytterne ude i skoven. Altså det ligger ude i en skov, og så er der nogle hytter sådan 5 minutter ned af stien gennem en mørk skov.
Altså det lyder også virkelig, virkelig creepy.
Men det er så ulækkert, jeg ved ikke. Altså hvad fanden har de tænkt på? Men det er et rigtig fint sted. Anyway, omkring kl. 2, der var jeg træt, og jeg vil tilbage og sove, som den eneste, den første, der går tilbage, tror jeg. Og jeg går så tilbage i det her værelse, og jeg begyndte bare at få det rigtig dårligt. Jeg følte sådan, at der var nogen bag mig hele tiden. Så jeg lå i den her drømmeseng, og jeg satte Netflix på, og efter 30 minutter, så kollapser sengen. Altså, den går i stykker, virkelig i stykker under mig. Og det var efter, jeg sådan følte, der var folk omkring mig. Det var så ulækkert. Så jeg lagde mig over på en sofa, og tændte lampen i hjørnet, og så begyndte jeg at se en skikkelse foran lampen over i hjørnet. Som lignede, det lignede en kvinde med et tørklæde på hovedet. Og jeg går jo fuldstændig i panik. Altså, jeg har indspillet voice notes til alle mine venner midt om natten. Min kollega i New York sagde, at det lød som nogle snippets fra Blair Witch Project.
De var det gjorde det fuldstændig også.
I'm so scared. Det var virkelig, virkelig uhyggeligt. Så jeg ender med bare sådan at spæne ud tilbage. Jeg vælger rent faktisk at gå igennem den der skov helt alene. Tusmørke. Bare for ikke at være inde på det værelse. Da jeg kommer tilbage igen, der har jeg de andre med. Så var det fint. Det var så snart jeg var alene derinde, så var der en eller anden form for tilstedeværelse, som jeg også så. Og det første gang, jeg nogensinde havde set noget. Så ja, rigtig ulækkert. Det var ikke det var en lang historie, men ja.
Så klamt. Virkelig klamt.
Så ulækkert.
Jeg kan godt forstå, at du er bange.
Det er også bare, stemningen er nærmest til værste. Selvfølgelig at se det er rigtig, rigtig klam, men den der følelse af, at der hele tiden er nogen bag dig, eller hele tiden er nogen, der kigger på dig. Så klamt.
Ja, det kunne jeg virkelig godt forestille mig. Jeg har heldigvis aldrig prøvet det, men jeg kunne virkelig godt forestille mig, at det var helt forfærdeligt.
Klammest er nu sådan oplevet.
Ja.
Men ja, så var det jo så, at idioten her, hun begyndte at gå på Google i går. Og så slog jeg nogle forskellige steder op, og så så jeg, at der var et sted, der var haunted, og jeg tænkte, thank God, det er ikke det samme sted. Jeg finder så ud af, at det er det samme sted. Det har bare fået et nyt navn.
Super.
Så det er rigtig great. Men ja, bare lige sådan noget historie bag den her bygning var, at sådan selve mainhallen var bygget helt tilbage i år 598. Så det er virkelig gammelt. Og dengang hed det Blackmanbury Manor. Og så blev det så udvidet og genopbygget i 1600-tallet af en, der hed, og det er mit yndlingsnavn, Sir Arnold. Som så kaldte det Bridge Place Manor i stedet for. Og det er så, den her fyr, han var sådan et samlingspunkt, du ved, for alle prominente gæster, og der var rigtig meget liv. Der var masser af middag, masser af druk, og på grund af den livsstil og fokus på underholdning, så holdt han det ikke ved lige. Og selv underholdningen var umiddelbart også med til at rent faktisk smadre stedet fuldstændig. Så han var nødt til at sælge stedet, eller hans efterkommere solgte det så i 1700-tallet til Taylor-familien, som så åbenbart har reddet over halvdelen ned på grund af jalousi. Han ejede andre bygninger i området, og var misundelig, og så købte han det og rev halvdelen ned. Men der er så den her ene wing tilbage, så er den bygning, der stadig er der, hvor jeg så har været. Og det har været sådan en super prominent samlingssted, hvor Lord Nelson har været der, og mange andre store politikere, og hvad hedder det, war heroes og stuff, har været forbi, og ja, boet der, opholdt sig der rigtig, rigtig meget. Og så efter alle to verdenskrige, der var bygningen så nærmest gået i forfald, og så blev reddet i 1960'erne, blev restaureret og blev faktisk et kendt ledende spillested, The Bridge Place Country Club, Bridge Place Country Club, hvor Led Zeppelin spillede, The Kings, The Yardbirds, og det vidste jeg ikke, det var mega spændende for mig.
Ja, helt vildt. Ja.
Det vil jeg hellere have oplevet, du ved.
Ja.
Alt det andet. Men ja, så her i 2018 blev det så opkøbt af den her hotelkæde, The Pig, som det hedder. Grisen.
Okay, nå, gris.
The Pig, som ejer en del af de her landsteder, hoteller, som de har lavet om til, eller sådan gamle bygninger, de har omrestaureret til hoteller. Og så var det så, at jeg gik endnu dybere ind i det her, og der er så de her spøgelseshistorier, som har været anerkendt af alle, der har ejet. Eller ikke bare spøgelseshistorie, de her spøgelser, der er der, som folk er klar over, er der. Og åbenbart i en af rummene i stueetagen, der kan man høre babygrød fra kaminen. Ja, en baby, der er blevet slået ihjel. Og så er der så den her babys mor, som også er blevet slået ihjel, som stadig bliver observeret i et af soveværelserne. Som jeg jo har en fornemmelse af, at det skulle nok være hende, jeg har set. Ja. Det var sådan cirka i 1780'erne, der var huset så ejet af den her Taylor-familie, som jeg nævnte tidligere. Og en af de her mænd, hans kone, opholdt sig i Skotland, efter hun kom sig fra et længere sygdomsforløb. Og ham her Taylor, han har så i mellemtiden ikke kunne holde fingrene for sig selv, og han havde så en affære med, hvad hedder det, huspigen, du ved, housemaid.
Ja,
stuepigen. Stuepigen, lige præcis, tak. Og ja, efter nogle år så endte de som også med at få et barn sammen. Og da han så hørte, at hans kone kom tilbage, så havde han selvfølgelig ikke andet valg som ellers bare slå dem ihjel. Det er klart.
Det er klart.
Vi slår dem ihjel.
Hvad skal man ellers gøre?
Det er det. Man kan ikke sende dem væk. Man kan ikke sige noget til, man kan ikke slå dem med sin kone. Det kan, eller Det kan man ikke, det kan man ikke. Man slår dem ihjel. Man ved stadig ikke, hvad han så gjort af Line, men man går ud fra, at babyen er blevet stoppet op i kaminen. Ej. Og at kvinden så er blevet begravet under gulvplankerne i en af værelserne. Og muligvis i det værelse, hvor hun så viser sig nu.
Ja, det er ulækkert.
Det er så klamt. Det er så ulækkert. Jeg skulle aldrig... Ej, det er så dumt. Altså, jeg skulle aldrig have researchet på det.
Nej.
Der åbenbliver der også et mandlig genfærder i samme soveværelse. Og der var en ung fransk fyr i 60'erne, som beskrev ham som en soldatlignende mandlig skikkelse. Og han så ham 2 nætter i træk. Og ja, han bad sig om et andet værelse, hvilket jeg selvfølgelig fik lov til med det samme, fordi Ejeren ved jo godt, hvad det er, der foregår.
Ja.
Så ja, det er meget... Det er meget anerkendt, at åbenbart bare kendt i området, at det er et utroligt hjemsøgt sted. Ham, der ejede det dengang, det var et venue, sagde også, at han var ikke skræmt. Jo, han var det, da han flyttede ind, og han oplevede al den aktivitet, der var i huset. Men han var ikke generet af det længere. Han var vant til dem, og de var vant til ham. Og han så kvinden sådan hver måned, hver anden måned. Og han havde hørt babyen, men det var sådan meget længe siden, at det var sket. Og bare lige for at putte lidt ekstra på historien her, så ham Peter Malkin, der ejede det dengang, det var et spillested. Han var også sindssyg, og havde taget til Frankrig og kidnappet sit eget barn, og gemt ham i den her bygning. Så de ender sikkert også med hjemsøgte, når de er døde. Altså, jeg ved ikke. Vanvittig historie.
Ja, ej, hvor vildt.
Ja. Så det var et fedt sted. Jeg lige var til julefrokost. Tusind tak. James, for at tage mig derud.
Ej, ja, det er godt nok en vild historie.
Mm.
Det er ligesom, altså, vi har nogle vilde historier herhjemme. Og i sidste afsnit, der fortalte jeg også om Struen til blandt andet. Han har virkelig også en vild historie. Og faktisk også endt med at hjemmesøge et spillested, fordi han blev begravet under der, hvor Vega ligger nu, ikke?
Åh, ja, det har jeg hørt.
Ja, men... Der er bare noget over de der engelske steder, fordi det er sådan i den der viktorianske, gotiske stemning, det tit er, ikke? Og hold kæft, for lyder det vildt. Jeg fik så mange associationer til alt muligt, mens jeg hørte den der historie. Også bare det her med, at ham, der ledede spillestedet, kidnapper sin egen søn, det giver mig sådan nogle associationer til... Jo, var det ikke det, du sagde?
Jo.
Ham, der havde... Jo, jo.
Jeg troede, du snakkede om Vega. Jeg tænkte, nej, det er for mærkeligt. Er der sket 2 steder?
Nå! Ah, nej, trods alt ikke.
Okay.
Spillet er det kendt.
Jeg er med.
Men det minder mig om sådan en film. Jeg kan ikke huske, hvad den hedder. Den er sådan lidt sinister-agtig. Og det er med Ryan Reynolds, er jeg faktisk ret sikker på. Hvor at ham og hans kone og barn flytter ind i sådan et hus, der er hjemsøgt nemlig. Og så alle, der flytter ind i det her hus, de bliver ligesom besat af de her under og gør de samme ting. Så jeg kan ikke lade være med at tænke på sådan, kan jeg vide, om det hele den her energi, der er i huset, der gør folk lidt skøre, når de er der.
Ej, det er det sikkert. Ej, så har jeg også en god undskyldning for, at jeg er lidt blevet lidt dum. Det er bare fordi, jeg sovede der en enkelt aften. Ej, men det er jo ligesom er det ikke også i The Shining?
Jo,
det sker det jo også. Hvorfor har man lyst til at bo sådan et sted? Jeg forstår det simpelthen ikke.
Nej, jeg forstår det heller ikke. Men altså, hvis man ikke tror på det, og ikke eller sådan fornægter det hele, så tænker man vel heller ikke over, at man er i gang med at blive... Ja, jeg ved det ikke.
Det er rigtigt nok. I gang med at blive besat.
Ja. Eller i hvert fald bare bliver påvirket af alle de der energier.
Det er simpelthen også noget af det, jeg er allermest bange for, det er det der med, at jeg kommer til at samle noget op. Jeg bor over for en park, som også er en kirkegård, som jo er meget normalt herovre. Ja. Og jeg er simpelthen så nervøs for, at jeg kommer til at tage over og lige hygge, drikke en øl i parken, jeg kommer til at tage et eller andet med hjem.
Ja.
En lille klinge ånd.
Ja, sådan noget frygter jeg også. Altså, og sjovt nok, jeg bor jo også lige op ned af assistenskirkegården og går virkelig meget tur derinde, og jeg skænker det aldrig en tanke.
Nej.
Og når jeg besøger nye byer, så jeg har sådan en lidt mystisk ting med, og synes, det er hyggeligt at gå tur på kirkegårder. Jeg ved ikke,
det er
sådan noget
flot.
Med, at det altid er fint, og der er meget kærlighed for pårørende og sådan noget. Og tit rigtig flot og historisk og sådan noget.
Om dagen.
Og, Ja, om dagen. Jeg kunne heller ikke finde på at gå der, når det var mørkt. Trods alt. Men sjovt nok, så har jeg aldrig rigtig tænkt over at være bange for at tage noget med mig hjem derfra. Men sådan nogle rigtig gamle bodegaer, som vi sjovt nok tit går på, dem er jeg bange for. Nej, ikke vores favorit steder.
Nej.
Men sjovt nok, altså, fordi jeg tror, at det er fordi, at der er sådan en historie fra et gammelt Åndernes Magt-afsnit, hvor der var en dame, der havde fået sådan en virkelig ond klæbeånd med hjem fra en eller anden bodega.
Ej, nej.
Så har jeg bare tænkt sådan, ad.
Ej, jeg elsker bodega, nej. Ej, nu er der mere, jeg skal være bange for i hverdagen, hvor dejligt.
Ja. Jamen, det skal det ikke være, så er det vitterligt bare der, hvor du skal sige, når du er på vej hjem. Nu går jeg hjem, og jeg går hjem alene.
Ja, okay. Det skal jeg nok huske fra nu af. På uha, altså især også mange af de pops herovre er jo faktisk ret uhyggelige.
Ja.
Hvis det bare ikke var fyldt med mennesker, så havde det faktisk været rigtig, rigtig ulækkert.
Ja.
Så i gamle bygninger, især her i Øst-London. Så det må jeg heller lige huske at sige nu, når jeg går hjem.
Det skader i hvert fald ikke, kan man sige.
Nej. Ej, puha. Okay.
Ja. Ja, nå. Men vil du høre en uhyggelig historie, som jeg har fundet?
Okay. Ja, det vil jeg rigtig gerne.
Fedt. Ja. Også fordi, at nu er det jo fredag den 13. og sådan noget. Det her er en fiktiv historie, vil jeg lige sige, som jeg har fundet på internettet, som jeg bare synes var passet rigtig godt ind til det her fredag den 13. tema, hvor man forestiller sig, at man sidder rundt om et bål og fortæller uhyggelige historier og skræmmer hinanden og sådan noget, ikke?
Fedt, jeg er glad for, den ikke er rigtig. Tak, Nana.
Ja, præcis. Den er fiktiv.
Fedt.
Fortalt.
Fedt.
Yes, og den hedder Bedstemors lys er altid tændt. I det ene hjørne af min bedstemors stue stod en lampe, når den næsten aldrig var slukket. Hun skiftede pæren hver uge på samme tid, når eftermiddagens sollys strømmede gennem vinduerne og fyldte rummet. Selv da skyndte hun sig og holdt vejret ind, til pæren var sat i, og lampen var tændt igen. Jeg spurgte hende om det en gang imellem, men hver gang smilede hun bare blidt, ædede mit hår og skiftede straks emne. Jeg fik ikke sandheden at vide, før jeg var 13, første gang jeg slukkede lampen.
Åh nej.
Ja.
Åh nej.
Jeg ville bare se, hvad der skete, hvis den var slukket. Bedstemor skreg, da hun gik ind i den mørke stue, og et fad med småkager fløj ud af hænderne på hende og landede på gulvet. Jeg kunne høre hende be en stille bøn, da hun løb hen for at tænde lyset igen. Tårerne skinnede i hendes øjne, da hun vendte sig mod mig, og hendes læber var helt smalle. Uden advarsel slog hun mig hårdt over ansigtet. Bedstemor havde aldrig så meget som hævet sin stemme over for mig, så jeg blev simpelthen så chokeret, at jeg ikke engang begyndte at græde. Men hun græd alligevel også nok for os begge to. Hun hævde mig ind i sine arme og bad mig om tilgivelse. Med ansigtet begravet i min skulder fortalte hun mig endelig historien om lampen. Det var et spøgelseslys, sagde hun. Lige siden hun og min bedstefar havde købt huset, da de først ankom til Amerika, havde de dødes ånder plaget hende. Først da denne byrde troede med at gøre hende fuldstændig sindssyg, bad hun min bedstefar om hjælp. Hun havde forventet, at han ville grine hende ud af huset, men han havde overrasket hende helt ved at nikke alvorligt. Og det var ham, der først havde tændt spøgelseslyset. Og så længe lyset brændte gennem mørket, havde hun aldrig set en ånd igen. Jeg stoppede med at besøge min bedstemor efter det. Det skete gradvis i starten, hvor jeg sprang en enkelt dag over hister her, men da jeg så modtog nyheden om hendes død, havde jeg ikke set hende i over 10 år.
Ej, det er altså ikke okay.
Nej, det er virkelig synd for den her bedstemor.
Ja, det er det altså.
Ja. Som hendes eneste nulevende slægtning, burde det komme som den store overraskelse, at jeg selvfølgelig arvede hendes hus. Men da jeg sad på hendes advokats kontor og lyttede til ham oplæse hendes testamente, var jeg fuldstændig målløs. Jeg havde svært ved at være opmærksom efter det, fordi der kom så mange minder frem i mig. Så meget kærlighed havde fyldt disse mure. Så mange glade minder. Og da jeg tænkte på min lille sjælløse lejlighed, som jeg havde inde i byen, tog jeg en hurtig beslutning. Jeg ville flytte ind i huset. Jeg blev fuldstændig overvældet af følelser, da jeg trådte ind ad hoveddøren. Alting så ud nøjagtigt, som jeg huskede det fra min barndom. Stueplanterne rodede stadig i vindueskarmene, og dekorative fugleplatter hang stadig rundt omkring på væggene. Og spøgelseslyset, det brændte stadig i stuen. At se den gamle lampe sendte kuldegysninger ned i ryggen på mig. Jeg gik helt i stå, smilet forsvandt fra mine læber, og jeg kunne ikke lade være med at tænke på den aften, hvor min bedstemor havde slået mig for så mange år siden. Jeg havde fortalt min mor om spøgelseslyset den næste dag, men hun afviste som simpel overtro hos den ældre generation. Det var lige sådan, da hun voksede op, fortalte hun mig, og jeg skulle ikke bekymre mig om det. Alligevel kunne jeg ikke ryste overbevisningen om, at jeg endelig havde set den sande dybde af min bedstemors sindssyge. Jeg løb fingrene hen ad kanten på lampeskærmen, da jeg pludselig mærkede tristhedens mørke forplumre min nostalgi. Så jeg sukkede dybt og slukkede spøgelseslyset med et beslutsomt klik. Noget vækkede mig senere den aften.
Nej, nej. Det er så dumt.
Ja, det er virkelig dumt.
Hvad er med at slukke det, altså? Okay, undskyld.
Ja. Jeg lå i sengen og lyttede til mørket, da jeg pludselig hørte en krassende lyd, der kom fra stuen. Det sidste, jeg kunne overskue lige nu, var rotter, så jeg rullede ham på den anden side med et suk, fast besluttet på at ignorere det, indtil det blev morgen. Krasselyden fortsatte med mellemrum og hævde mig konstant tilbage, lige så snart jeg var ved at falde i søvn. Til sidst fik jeg nok. Jeg kastede dynerne fra mig og stormede i gangen. Måneskinnet strømmede ind af forsiden af huset, og jeg gad ikke tænde lyset, da jeg gik hen imod stuen. Jeg kendte alligevel hver en tomme af huset selv efter så mange år, så jeg bevægede mig trygt gennem det svage lys. Jeg var rasende over at blive vækket fra en god søvn, og min vrede forberedte mig absolut ikke på det, jeg så. En ældre kvinde sad i hjørnet, helt krøllet sammen, med sin magre ryg imod mig. Hun krassede på gulvet der, hvor væggene mødtes, og stoppede med få minutters mellemrum for at vippe med hovedet. Ja. En knoren af frygt udfoldede sig i maven på mig, og jeg havde ingen idé om, hvordan den her kvinde var kommet ind i mit hus, selvom det var tydeligt, at hun har brug for hjælp. Det tog mig noget tid at samle modet til at nærme mig hende, og min hånd rystede, da jeg strakte mig ud for forsigtigt at prikke hende på skulderen. Jeg ville spørge hende, hvor hun boede, og hvem hendes væve var, men ordene forsvandt fuldstændig fra mig, da hun vendte sig om, og jeg så hendes ansigt. Hendes øjne var kulsorte. Det var nogle bundløse huller, der ikke reflekterede måneskinnet. Hendes kæbe hang helt åben, fuldstændig løsrevet fra ansigtet, og munden snorede ned ad halsen som en mørk tunnel. Det tog mig et øjeblik at indse, hvem hun var. Men jeg genkendte rynkerne i hendes ansigt og krøllerne i hendes tynde hår. Og så skreg min bedstemor af sin lungers fulde kraft. Jeg skreg selv op og snublede bagover væk fra mareridtet hjørnet. Min arm svævede frem for mig i luften og nåede frem til den nærmeste lampe. Mine hænder fik fat i spøgelseslyset. Jeg trak i snoren og fyldte rummet med lys. Og med det samme var hun væk igen. Jeg slukkede aldrig spøgelseslyset efter det. Efter jeg havde lavet pæren brænde ud en aften, begyndte jeg at skifte den hver uge, som bedstemor havde gjort. Til sidst blev jeg gift, og heldigvis for mig var min kone tolerant over for min mærkelige besættelse af lampen. Lyset fortsatte med at brænde, og jeg levede mit liv ganske lykkeligt. Men mit barnebarn har spurgt om spøgelseslyset for nylig. Hver gang han spørger mig, så smiler jeg blidt, ærer hans hår og ændrer straks emnet. Af en eller anden grund kan jeg ikke få mig selv til at fortælle ham sandheden. Jeg tænker på, hvordan jeg trak mig væk fra min bedstemor, hvordan jeg synes, hun var skør, og derfor holder jeg munden lukket. Åh. Ja, men jeg er meget bange, for jeg ved, at jeg ikke er her for evigt, og jeg ved, at han en dag vil slukke for spøgelseslyset selv. Og jeg er rigtig bange for, at han kommer til at se mig, fordrejet og forpint, krasse i hjørnet. Ja, ja.
Det var da en trist historie.
Ja, det er en ret trist historie.
Ej, men altså, der er en ting, jeg undrer mig lidt over, ikke?
Jo.
Nu kom.
Yes.
Nu bliver jeg kritisk. I den tid efter bedstemoren død, du ved, hun skulle skifte pæren hver uge.
Hver uge, ja.
Og så var hun død, og så flytter ham her så ind i huset. Inden for en uge, fordi hvem har skiftet den pære i mellemtiden?
Yes. Altså, det tænkte jeg faktisk også over.
Ja. En anden ting, jeg tænkte over, det var, at du burde være audiobook-oplæser, fordi at det er simpelthen så rart at lytte til.
Nå, hvor du sad.
Det vil jeg bare lige hurtigt sige.
Tak.
Men fin historie. Det var trist, synes jeg. Det var ikke så uhyggeligt, som jeg troede. Så nej. Tak. Tak for det. Tak for det.
Tak. Det var sådan en perfekt fredag den 13. historie.
Præcis.
Ja, det behøver ikke være sådan alt for uhyggeligt.
Nej,
altid heller.
Lige præcis. Det er jeg simpelthen så glad for. Tusind tak.
Selvfølgelig. Herligt. Jamen, det er da lige før, at vi skal sige, at det var det for den her fredag den 13.
Ej, øv.
Ja.
Det var så hyggeligt.
Det var skide hyggeligt, altså, og du er simpelthen så velkommen til at komme med en anden gang også.
Det vil jeg så gerne. Så skal jeg nok finde noget rigtig uhyggeligt.
Fedt.
Jeg har allerede spurgt mine venner lidt, inden jeg skulle være på her, indtil jeg så fandt ud af, at jeg rent faktisk havde nok i mig selv, som man jo...
som jeg jo nogle gange har.
Som jeg så tit har.
Hvilket er en rigtig god ting i de her coronatider.
Det er det. Når man er alene i sit hus under lockdown, så er det rigtig godt at have det lidt nok i sig selv.
Ja.
Ej, men jeg har faktisk allerede et par historier, som jeg tænker, jeg lige skal have gransket lidt mere i, og høre lidt mere om fra de mennesker, det er sket for. Så det vil jeg rigtig gerne vende tilbage med på et tidspunkt.
Yay, det glæder jeg mig mega meget til.
Yes, det gør jeg altså også.
Yay. Jamen, så siger jeg i hvert fald tak for den her gang.
Tak. Tusind tak.
Tak.
Jeg må være med.
Det er så dejligt. Og tak fordi I lyttede med derude. Og husk, man ved aldrig, hvad der venter på den anden side.